Ассалаум алейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, әрі бүгінгі күндеріңіз қуанышқа, жақсылыққа, сәттілікке толы болсын деген ақ ниетімді әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, құрметті радио тыңдармандар, бүгін 17/42/2018 жыл, күн дүйсенбі, Алматы уақыты сағат 9:00:45 көрсетті. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы 9:00-10:00 бір сағат көлемінде сіздермен бірге тікелей эфирде боламыз деген сөз. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін дүйсенбі болғандықтан жұмыс күнінің бірінші күні, я бәріміз жұмыс орындарына келіп жайғасып жатқан шығармыз, я кейбіреулеріміз әлі жолда келе жатқан шығармыз, немесе әлі бүгін демалыста ма, кім үйде ма, кім қай жерде екені, кім біреу сапарда шығар мүмкін. Я қай жерде болсаңыздар да біздің арнамызда бірге болыңыздар. Яғни таңсары бағдарламасы бүгін сіздерге қызықты да тартымды әртүрлі мәліметтерді беруге дайын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырымызда ерекше, я, міне, бірінші айының жартысына асып отырмыз қазір, яғни күз айы деген сөз, яғни жеміс жидектердің пісетін уақыты. Я, қазір базарға барсаңыз, көз тоймайды әртүрлі жемістерге қарап, я, шын мәнде, жемістер қазір жаңа тек қана оңтүстікте емес, сонымен қатар Қазақстанның барлық аймақтарында жемістер пісіп, базарларға келіп, дастархандарымызға келіп жатырғаны рас. Шын мәнінде, қымбатты радио тыңдармандар, сол жемістердің бүгін осы жан-жақты пайдасы туралы, жан-жақты осы қызықты деректер туралы жеміске байланысты бүгін айтқым келіп отыр. Яғни бүгін тақырыбымыз жеріне қарай жемісі деген мақалды негізге алып отырмыз. Жері жақсы болса, жемісі де жақсы болады деген сөз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да бүгін осы күздің осы бір сәтінде, я, жемістердің пісіп жатқан уақытында осы жемістер туралы бір тақырыпты көтерсек деген ниеттеміз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, егер ой пікір білдіремін десеңіздер, қоңырау шалам десеңіздер, немесе осы бізге хат жазам десеңіздер, мархабат, я, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ой салыңыздар және белсенді болыңыздар. 8-707-724-30 телефон нөмір сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, әдеттегідей, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бүгін жақсы бір әңгімені бастайық, содан кейін ары қарай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманай, тым алысқа, әкеттің ау сен мені. Қайғыма, қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде. Өзіңсің, көңіл жықпас, шыбанышым әзірге. Армандар, орындалар ма, екен ау өмірде. Қасыма алған Қайда бастап барасың Сен ғашықпын саған Әунетпен жеткізбейтін Жүрігідің қалай жетім Көңілім сірі менің Басылар мекен Ағарман Хаялдама Алысқа бейік самға Сертеттім Сол бейікте Сенімен табыспаққа Апарсаң, сонда апар, Ек жықпа мені жарға. Іздеген үмітімнен, Мені алыстатпа. Өзімсің мәңгі сері қасыма алған, Қайда бастап барасың, сен ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін, жүрегетін, қалай жетін, Көңілім сірі менің басылар мекен
жүрсің мәңгі серік қасым алған. Қайда бастап барасың, сен ғашықпын саған.
Жетеле тек мені алға бақытқа.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Жаңадан қосылып жатқан қатерлі тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым тағы да келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы сіздерге әдеттегідей таныстыра кетейін. Бүгін 17-ші қыркүйек 2018 жыл. Бүгінгі ауа райы болжамы қандай болады екен, таныс болыңыздар. Біздің Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +24 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +13 градусты көрсетіп тұр. Күндіз күн ашық болады деген болжам бар. Ал елордамыз Астанада күндізгі ауа температура +17 градусты көрсетеді делінген. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда +8 градусты көрсетіп тұр. Яғни елордамыз Астанада да күн ашық болады деген болжам бар екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше бағдарламамыздың тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Яғни жеріне қарай жемісі деген тақырып бүгінгі қымбатты тыңдармандар. Күздің міне екінші аптасынан да асып отырмыз. Сондықтан да қазір барлық жерде ауыл шаруашылығында жеміс жинау жаңағы науқаны басталып кетсе десек те болады. Өйткені қазір осы күзде Қазақстанның барлық аймақтарында жеміс жидек жинайтын уақыт басталды. Осы туралы көбірек қызықты тартымды мәліметтер беруге дайынбыз. Ендеше айта кетсек, мынау біздің кейбір деректерге сүйенетін болсақ, біздің заманымыздан бұрын 1000-ші жылдары ежелгі Қытай, Мысыр, ежелгі Грекия, ежелгі Грип, Рим көкөністер өсірумен айналысқан екен. Жеміс жидектерде де, көкөністерде де дәрумендерге, шипалық қасиетке, азық түліктік құндылықтарға өте бай. Жеміс көкөністі жуып жеу, тұрмыста жеміс жидек, көкөністерді жуу арқылы ластан адам ағзасына зиянды микроорганизмдерден құтыла алады екенбіз. Саяжайда өсіп тұрған жемісті сабағынан үзіп алып, жумаған күйінде жеу өте зиянды. Сенбесеңіз, сол жемісті шағын ыдыста аздаған сумен жуып, оны микроскоппен қарап көрсеңіз, ішінен адамның іш ауруын да басқа да сырқаттарды туғызатын құж-құж қаптап жатқан құрттарды, микробтарды көресіздер. Жалпы жеміс жидектерден ауруға, түрлі зиянкестерге қарсы бүркелген түрлі улы химикаттардан жақсылап жуу арқылы ғана арылуға болады дейді. Ал шетелден әкелінген жемістерді арнайы сабынды суды шөткімен жуып, соңынан таза сумен мұқият шаю қажет. Мамандар басқа мемлекеттерден әкелінген жемісті балаларға берер алдында 1 сағатты салқын суға салып қоюға ақыл кеңес береді. Сонда оның құрамындағы зиянды заттар суға шығады екен. Ал мұндай алманың қабығын мүмкіндігінше ашып жеген дұрыс. Шіріген жері бар жемісті жемеу жемеуге кеңес береді. Жемістің дәрумендерін сақтап қалу үшін оны тот баспайтын пышақпен кеседі. Егер де қиярда дақтар көп болса, оны пайдаланбайды екен. Себебі ол мұнда нитраттардың көптігін танытады. Нитраттарды кетіру үшін қиярды бір күн тұзды суға салып қояды екен. Бірақ та бұлай жасағанда оның дәрумендері жойылып кетеді. Шіріген түгелі сәл дақ түскен жемісті жеуге болмайды, өйткені кішкене бұзылса болғаны кез келген бақша дақылының өн бойында метоксин деп аталатын улы зат түзіледі екен. Ол зақымдаған тұста ойып алғаннан жойылмайды. Сол жемісті көкөністі қайнатпаға, яғни варенье дейміз ғой, айналдырса да әлгі улы зат кетпейді екен. Оға. Ал ол бауырды, жүректі зақымдайды. Қатерлі іске себеп болуы әбден мүмкін дейді. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл жеміс-жидектер туралы бірер мәлімет. Шын мәнінде де жеміс-жидекті, кез келген жеміс-жидекті алған кезде, сатып алған кезде, я, сізге біреу берсе де, соның жуылған-жуылмағанына көз жеткізіп алғаннан кейін оны тұтынған, пайдаланған жөн дейді. Я, шын мәнінде де денсаулығымыздың қамын ойлайтын болса, осы жеміс-жидектердің бірінші соның тазалығына, оның сол жуылып жуылғанына мән бергеніміз өте орынды екен. Я, сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, біз бүгін сол жемістердің жегендегі адамның денсаулығына, адамның тәніне пайдасы туралы бірер көбірек мәлімет беретін боламыз. Я, біз қазіргі айтып жатқанымыз бұл, қазір шетелден неше түрлі мемлекеттерден жемістер келіп жатыр. Әсіресе мынау біздің көрші, ол көршіміз Қытайдан келіп жатқан жемістерге көбірек әсер мән беру керек. Я, өйткені оларды жуып жемеу адамның денсаулығына өте зиянды әсерін әкелуі әбден мүмкін. Сонымен қатар сол Өзбекстаннан болсын, сол басқа да мемлекеттерден келген барлық жемістерге мән бергеніміз жөн дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Ой, пікір білдіремін десеңіздер, өз өмірлеріңізден осы жемістерге байланысты, қандай жемістер жақсы көресіз, қандай жемістер ұнатпайсыз, қандай жемістің пайдасы туралы білесіз, осы туралы қымбатты тыңдармандар хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді айта отырсаңыздар. Яғни 707-724-30 телефон нөмір сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше мен қазір тағы да бір әнге кезек берем. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Балқар ағаян
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Иә, тақырыбымызды жалғастырсақ, осы жүрекке пайдалы жемістер туралы айтқым келіп отыр. Иә, жүрек ақауы бар адамдарға, әсіресе жақсылап зейін қойып тыңдап алса деген келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Өйткені, иә, кез келген қазір жас болсын, кәрі болсын, көбіміздің осы жүрек ақауы өкінішке орай жиеленіп бара жатыр. Сондықтан осы біздің кішігірім кеңесімізді ескеріп отырсаңыздар. Иә, қазіргі таңда жер бетінде жүрек қан тамырлары кеселіне шалдыққан адамдардың саны жыл сайын артып келеді. Иә, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары ең алдымен жүйкелік психикалық ширығудың негізінде пайда болады екен. Осыған орай олардың алдын алу, емдеу мақсатындағы дәрілерден өзге жеміс жидектерінде маңыз жоғары екенін айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Жүрекке пайдалы жемістер холестериндегі блокиратор қызметін атқарады және қан қысымын төмендетеді. Олар дүниен пайдалану денсаулығыңыздың қалыпты болуына септігін тигізеді екен. Я, адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі ол анар. Я, оның құрамы дәрумені мен калийге бай. Сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады дейді. Жүрек ауруларының алдын алуға көк тамырлардың қызметіне шипасы мол дейді. Я, енді кивиде жүрекке пайдалы жемістердің қатарына жатады. Я, үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз ауруы түрлеріне шалдықпайсыз. Бастысы, киви қанның ұюын болдырмайды. Және ұйған қанды ерітетін қасиетке ие екен. Оның құрамында да С дәруменімен қоса пайдалы элементтер бар. Жүрек қан тамырлары ауруына аса пайдалы жемістің бірі бұл құлпынай. Я, оның шырыны қан қысымын төмендетіп, жүрек соғысын жақсартады екен. Одан кейінгі апельсиннің де жүрек ауруына шипасы мол дейді. Жүректің қалыпты айналымының бұзылмауына септігін тигізетін дәрумендерге бай. Я, жүрек қан тамыр жүйесі мен қан қысымы дертіне пайдалы жемістің бірі бұл қарақат. Оны үнемі жеп тұру жүрек соғысын жақсартуға сеп болады екен. Ал енді шабдалыңда қан қысымының көтерілуі кезінде тигізер пайдасы мол дейді. Я, жүрек қан тамырлары ауруына шипа болып, болар жемістің бірі осы. Және қымбатты тыңдармандар, бұл алманың да денсаулыққа пайдалы тұстары орасан зор екен. Сонымен қатар, жүрек ауруын емдеу кезінде жеуге ұсынылатын басты жемістердің бірі тәулігіне 300-400 грамм алма жеу қан қысымының қалыпты болуына пайда жағдай туғызады екен. Тағы бір айта кететін нәрсе, алма артық салмақ тастауға да көмектеседі дейді. Я, өріктің өзінен көрі дәнегі денсаулыққа пайдалырақ екен. Я, оның құрамындағы калий жүрек бұлшық еттерінің қызметін жақсартады дейді. Және өрікті дәрігерлер жүрек жұмысын жақсарту мен шаршауды басу үшін жеуге кеңес береді екен. Я, ал жүзім мен оның шырынын ішу бұлшық етінің қызметін жақсартады дейді. Қанды көбейтеді. Ал қан қысымы көтерілуін алдын ала дәрумендерге де бай. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге берген кішігірім осы жүрекке пайдалы жемшедектер туралы мәлімет. Бұны біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Я, пайдаңызға жарап қалар деген бір ниетіміз бар. Ендеше қазір бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жанары жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін. Алмас мені ешкен
Қымбатты тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Сіздердің осы бір тамашалаған әсем әндеріңіз бұл «Сен» деген әнімен «Байтерек тобы» болатын. Я, ары қарай осы бір кезекті айда, келесі айдарымызға бергім келіп отыр. Бұл айдарымыз «Жағымды жаңалықтар айдары». Я, «Жағымды жаңалықтар айдарында» бүгінгі қандай жаңалықтар бар екен, құлаға сала отырыңыздар. Әнші Димаш Құдайберген Ресейде концерт беруді қалайтынын сұхбат барысында айтып өтті дейді. Димаштан шетел тілшісі сұхбат алған болатын. Әнші керемет дауысты өзің жасадың ба, әлде табиғат берген дарын ба деген сұраққа жауап берді. Бұл ең әуелі мұғалімдерімнің арқасы, менің мықты ұстаздарым болды, соларға сәлем жолдап. Рахмет айтамын дейді Димаш. Ресей тілшісі орыс халқының Димашты жақсы көретінін, концертін тамашалағысы келетінін айтты. Ресей елде концерт өткізу мүмкін бе деген сауал қойды. Бұл менің арманым. Егер халық сұрап жатса, Ресейде концерт өткізуді жоспарлауға болады. Соның ішінде Мәскеуді таңдайтын шығармыз деді әнші. Бұған дейін ресейліктер Димашты ыстық ықыласпен қабылдаған еді. Қазақ әншісі Димаш Құдайберген Сочиде өткен халықаралық жаңа толқын байқауында сілкініс жасады. Танымал жұлдыздардың өзі Димаштың талантын мойындап, өнеріне тамсанған болатын. Ары қарай тағы бір жағымды жаңалығымызға құлақ ассақ, бұл қарапайымдылығымен халықтың жүрегінен орын алған Қайрат Нұртас тағы бір қылығымен көзге түсті. Ол кішкентай тыңдарманының арманын орындады деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Я, Қайрат Нұртастың фан парақшаларының бірінде әншінің кішкентай ғана жанкүйерінің үйіне қонаққа барған видеосы пайда болды. Онда Қайрат науқас балаға си сияпатын табыс еткен. Мұны көрген желі қолданушылары әншінің кіші белгілігіне, қарапайымдылығына тәнті болды. Я, қарапайымдылығыңыз бен елдің жүрегін жаулап алған жансыз ғой. Жарайсыз, көріп қатты қуанып отырмын. Сізге де Алланың нұры жаусын деп жазды аялы Қуатбек есімді желі қолданушысы. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне осы бір жақсы, жағымды жаңалықтарымыз осы дай болды. Шын мәнінде де Димаш Құдайберген бауырымызға да сәттілік тілейміз. Ол егер Ресей мемлекетінде өз концертін қойып жатса, ал қарапайымдылығымен елді тәнті еткен Қайрат Нұртасқа да ризашылығымыз мол. Я, осындай жағымды жаңалықтарымыз жұлдыздарымыздың арасында көп бола берсін деген ниет тілегімді айтқым келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Сіздерге де, қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Отбасыларыңызда, жеке өмірлеріңізде, қай жерде жүрсеңіз де, әрқашан жағымды жаңалықтар менен жағымды жаңалықтарға тап болыңыздар. Я, ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір кезекті бір жақсы әнге беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірімізді күлмен менен орайык. Болушун биздер бирге болайык. Туган жер биздин үчүн ажайып.
Ары карай жалгастырабыз. Якын батыр тыңдармандар, бүгүнкү такырыбызды эстеринге сала кетейин. Белсендүү болуңуздар, кат жазыңыздар, сурак коюңуздар, өз ой пикирлериңизди айтыңыздар. 8 707 724 30 телефон номери тикелей эфирде сиздер үчүн азыр жумуш деп тур. Я, бүгүнкү такырыбыбыз жерине карай жемиси деген такырыпты алдык. Я, жемиш жидектердин пайдасы жана осы азыркы күз маусумундагы жыйнап жаткан жемиштерибиз тууралуу айтып жаткан жайтыбыз бар. Эндеше ары карай жалгастырсам, сиздер осы билетин жақсы бір жемістің бір түрі бұл киви. Кивидің пайдасы қаншалықты бар екен, осы туралы кішігірім бір мәліметтер беріп кеткім келіп отыр. Я, қандай пайдасы, қай жағынан деген сияқты құлақ ассаңыздар. Я, біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады екен. Оны жаңа зеландықтар ақшта тасымалдауды бастағанда оның бастапқы қытайлық қарлыған деген атауын өзгертіп киви фрут деп атады дейді. Бастапқы атауын өзгерту себебі сол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге де деген қымбат ақы. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Өте қызық екен. Я, әсіресе испандық селекционерлер шығарған кивино сортын кивиноның қабығы жұмсақ келеді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеюін қадағалап, зарарсыздандыратын қасиеті бар екен. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал тілді ауыртып, уылдатып жіберуі әбден мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқынша көмей дерматозы тілдің ісуі туындауы мүмкін екен. Сонымен қатар аллергиялық әсері беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидік емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі дейді. Қыжылдан құтылуы үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сонда кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жақсартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитрат және нитриаттардың енбеуін де қадағалайды екен. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар дейді. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып, маскалар жасауға болады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, кивидің пайдасы орасан зор екен, шын мәнінде де, ол жастарға да, үлкен кісілерге де қаншалықты кивидің соншалықты пайдасы бар екен, бұрын соңды білмеп, шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, кивиді көбірек жеп, оны көбірек қолданғанымыз, пайдаланғанымыз өзімізге пайдалы және денсаулығымызға көп жақсы әсерін тигізетіні рас екен. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, сіздерге алманың да бір пайдасы туралы кішігірім айта кетейін. Я, Жапон ғалымдары алма жеп арықтауға болатын тағы бір дәлел деп отыр екен. Я, ол үшін бұл жемісті уақытылы тұтына білу керек екен. Күншығыс елінің ғалымдары алма жеп арықтау үшін арнайы зерттеу жүргізген. Олар тамақтанар алдында 3 алма жеуге кеңес берген. Нәтижесінде тәжірибеге қатысқандардың азда болса салмақ тастағаны байқалған. Себебі алмада 14%-ға жуық жасұнық бар. Ол ішектегі суды сақтап, ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар жасұнық қандағы холестерин көлемін азайтуға әсер етеді екен. 3 алмада 600 миллиграмм полифенол болады.
ол денедеги майды ыдыратып, ас кортууду жеңилдетеди. Сондай ак жапон калымдары алма жемисинин ден соолукту жакшыртып, узак өмүр сүрүүгө да көмөктөшөтүнүн айтып отур. Тагы бир айта кететин, алма диетасын ишек жолдорунда сыркаты бар адамдарга устанууга болмайды дейди. Мине кымбаттуу тыңдармандар, бул да алманын адам агзасына, тәнине, ден соолугубузга пайдалуу экенинин бир жагын айтып отурмуз. Эндеше кымбаттуу тыңдармандар, ден соолуктарыңыз мыкты болсун, эч качан ауырмаңыздар, осы жемистердин көбүрөөк колдонсаңыздар, ден соолуктарыңыз мыкты болады жана өмүр жаштарыңыз узак болатынына камил сеніңіздер. Эндеше ден соолугубузду өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз кадагаламасак, өзүбүз бакыламасак, карамасак башка кимге кажети бар? Сол сыяктуу кымбаттуу тыңдармандар, чын мааниде осы айтып аткан бүгүнкү жемиске байланыштуу, жемиш жидектерге байланыштуу бағдарламамызга кулак асыңыздар жана тыңдаңыздар, бизбен бирге болуңуздар. Эндеше азыр жакшы бир ан менен жалгап аламын, содан кийин міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Астрамыз кымбаттуу тыңдармандар. Сиздердин тамашалаган бул асем ан, бул жанымда бул аны Канат Үмбетов менен Алия Абекенованын орындаған керемет әні болатын. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралсақ. Яқын батыр тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріңіз сала кетейін. Жеріне қарай жемісі дейді. Жаңадан қосылып жатқан қадірмет тыңдармандарымыз бар екен. Я, оларға естеріне салғым келіп отқаны. Я, жеміс-жидектің қазір пісіп тұрған уақытында қандай жемістер жеген дұрыс, және қандай жемістерді жемеген дұрыс. Осы туралы біз көбірек сіздерге хабардар етіп жатырмыз, және мәліметтер қызықты, қызықты да тартымды мәліметтерді беруге асығып отырмыз. Яқын батыр тыңдармандар, тағы да бір жемістің пайдасы туралы айтқым келіп отыр. Бұл ерекше бір жеміс. Білмеймін, сіздер қалай ойласыздар, көбіңіз кейбіреулер ұнатады осы нәрсені, кейбіреулер ұнатпайды. Бұл пияздың пайдасы. Бұрын соңды естіп едіңіздер пияздың пайдасы туралы, қымбаттар тыңдармандар. Мен білем, кейбір адамдар бар, пиязды өте ұнатпайтын адамдар да бар. Былай пияз жей алмайтын адамдар бар. Я, тамаққа пияз салса, оны тіпті соны жегісі келмейтін адамдар да білетінім бар. Я, сол сияқты қымбаттар тыңдармандар, бірақ пияздың пайдасы орасан зор екен, осыған бірер құлақ ассаңыздар, я, бір денсаулығыңызға бір жарап қалар, пайдаңызға жарап қалар деген ойдамын. Я, көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс екен, бірте-бірте Мысыр, одан кейін Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Я, тарихта бұл қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдіктер ретінде қабылдаған. Я, ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жазатын шипалы қасиетті күшке күшті өсімдік деп есептеген екен. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп те ат қойған екен. О, өте керемет. Я, қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһан кездер пияз бен қырқұлақ, яғни синга ауруын емдеген екен. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, я, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді аштатын ұшпалы фитонцид деген заты бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды деді. Я, пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған алла чеп деген дәрі асқазан ішек науқасына, сондай ақ атеросклерозға да ем екен. Пияздың қан құрамында қанты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ ішкені пайдалы. Бүйрегіндегі тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық солін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы екен. Ал бәзбіреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз солін тамызады. Негізі бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз солі одан әрі асқындырып жіберуі мүмкін. Оның орнына пияз солін шайнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы дейді. Ал пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Я, езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады дейді. Іріңдеген жараға сүген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың өсуін тоқтататында қасиеті бар екен. Пияз солін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек дейді. Сонда пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. Бір жарым 2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал, яғни бір шай қасық қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен құштануын тоқтатып, тез өседі дейді. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскарбин қышқылы көбірек. Е, қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі дейді. Е, пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. ескерте кететін бір жайт, қымбатты тыңдармандар, яғни пияздың емдік қасиетінің шипасын көру үшін алдымен дәрігердің ақыл кеңесіне жүгініңіз. Себебі бірқатар ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны бар деп айтылған екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл деректі біз jarar.com сайтынан алған болатынбыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл өте қызық екен. Пияздың міне пайдасы қаншалықты орасан зор. Бұрын соңды біліп пе едіңіздер? Жоқ па, білмеймін. Қымбатты тыңдармандар, егер пайдаңызға жарап, денсаулығыңызға бір әсерін, жақсы әсерін тигізіп атса, біз құпа-құп қуанышты болар едік. Ендеше пиязды қолданыңыздар, жеңіздер. Әсіресе жаңағы тұмау тиюден сақтайтын қасиеті ерекше орасан зор. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Кезекті келесі айдарымызға берсек, бұл қызықты да және таңқаларлық оқиғалар айдары. Я, бүгінгі бағдарламамыздың таңқалар айдары қандай екен? Жалғаса отырыңыздар. Сіздер бірін соңды ойлап бердіңіздер, қымбатты тыңдармандар, кітап қайдан пайда болған? Кітап жалпы кім ойлап тапқан, қалай пайда болған? Осы туралы бірер қызықты мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Я, кітап оқымайтын адам жоқсыр, бәріміз қолымызға кейде уақытымыз болған кезде кітап ұстайтын әдетіміз бар. Сондықтан осы білеміз бе, жоқ па, осы туралы кішкене мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Иә, адамдар атам заманнан ақ бір-біріне қызықты оқиғаларды айтып, өздерінің білгендерін ортаға салып отырыпты, ал бірақ өз ойларын жаза алмаған екен. Себебі олар жазуды білмеген. Алғашқы әріптер пайда болғаннан бері ғана олардың істері ілгері басқан сияқты. Я, әмірші патшалардың көптеген қатшы жылнамашылары патша естігеннен қанша астық жиналғанын, өресінде қанша малының бар екенін, жаңа сарай тұрғызу үшін қанша құлдың қажет екенін есептеп отырған. Оған қоса қатшы жылнамашылар сол заманның ең кемеңгер адамдарының істеген істері мен ойларын жазып қойған. Қол жазба кітаптар, тіпті бүтін бір кітапханалар осылайша пайда болған екен. Бүтін бір кітапхананың қалың-қалың томдарының әріптерін маржандай тізіп, қолмен көшіріп шығу үшін қаншама еңбек, қанша уақыт кетеді десеңізші. Я, бір қызығы, ол кездегі адамдар жазуды ерте бастан үйренген сияқты, әріпті тасқа басуды игергенімен кітап басып шығаруды білмеген екен. Я, патшалардың сарай маңайындағылардың бай көпестердің әскер басшыларының тастан жасаған мөрлері болған. Олар қол қою үшін осындай мөрлерін жұмсақ балшыққа не балауызға басқан екен. Мөр жасауды ойлап тапқан соң осы тәсілмен кітап басып шығаруға болатын еді, бірақ бұл игі істі игеру үшін адамдарға бірнеше жүздеген жылдар қажет болды дейді. Сөйтіп ақыры ең алдымен ағаштан, сонан соң металдан жасалған әріп таңбалар пайда болды. Осындай таңбалардан сөздерді, сөздерден жолдарды, жолдардан бүтін бір бетті құрап алатын дәрежеге жетті. Ол бетке бояу жағып, үстіне ақ қағаз басатын таспен басылған беттер қолмен жазылғаннан бірде бір кем түскен жоқ. Ең бастысы жеке таңбалардан құрылған мұндай беттерді тез арада оңдаған, я, жүздеген дана етіп көбейтуге болатын еді. Алғашқы баспа станоктары пайда болды, сонымен, я, ең әуелі шағын қол станоктары жасалса, кейін нағыз баспа машиналары пайда болған екен. Ал көрдіңіз бе, кітап тарихының қандай ұзақ екенін. Ол мұнымен де тоқтаған жоқ, осыдан кейін біраз бұрын кітап фабрикаларында, басханаларда ең ғажайып машина линотип еді. Линотипші әріптер таңбалаған түймелерді басса болғаны, қалғанын машинаның өзі жасайды. Санаулы секундтарда терілген таңбаларды бір жол ғып жинап, сұйық металдан құйып шығара қояды екен. Ал қазір кітап басу үстіндегі өте ақылды автомат машиналарды көптігі сондай оларды санап шығарудың өзі қиын ақ дейді. Яқымбаттар тыңдармандар, қазіргі күні ол шын мәнде компьютер деп жатамыз. Оның бізге қазір аса орасан зор пайдасын көріп те жатырмыз. Сондықтан да қазір аса бір кітап шығарудың еш бір қиындығы жоқ шығар деп ойлаймын. Я, бірақ өте қызық екен, тарих өте қызық, тарих өте ұзақ. Я, тарихта кітап басып шығаруды ойлап табу деген мен ойлаймын өте ұзақ мерзімді алған екен. Я, енді шеқ қымбатты тыңдармандар, біз қазір бағдарламамызды аздап қорытындылайтын уақыт келген сияқты. Я, қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымыздың өзі жемске байланысты болғандықтан, я, жеріне қарай жемісі деп атап кеткен болатынбыз. Я, жердің жақсы болғаны жемісінің де жақсы болатынына кепілдік беретіні рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, жоғарыда айтып кеткен жеміс жидектерінің пайдасын сіздер өмірлеріңізге қолданыңыздар, көріңіздер. Я, өйткені жемісті көбірек жеген сайын денсаулығымыздың жақсара түсетіні ол сөзсіз. Яқын патриот тұрмандар, ден сауықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыздар, ешқашан сырқат көрмеңіздер. Тіпті ауруханаға, дәрігерге ешқашан жолдарыңыз түспесін деген жақсы тілекті ниетті айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі бағдарламамызды осымен тамам. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сау болыңыздар.
Ашықтың